Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity zazalahy kely iraika ambin'ny folo taona monja antsoina hoe Trevor Ferrell indray mandeha dia nahita tamin'ny fahita lavitra ny fanambarana momba ireo olona tsy manan-kelofana ao ampivoatanana Filadelfia. Tena tsy nentin'iny mihitsy izy fa hay tena misy ny olona monina eny an-dalambe. Indray andro ary dia nampian'ny ray aman-dreny ny Trevor mba hanangona lamba firakotra maro arak'izay azony atao mba homena ireto olona tsy manan-kelofana ireto. Indreo izy menakafy kely nitaingina ny fiara ka nanjoy ny lalana mankany ampovoan'ny tanàna ny Filadelfia. Rehefa afaka ny tranobe misy ny lapan'ny tanàna dia indro tazana izy menakafy kely olona mahia dia mahia anankiray mitakoka eo amin'ny fefy vy makarakara izay manaraka ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Rehefa nahita izany Trevor dia nidina ny ala avy tao anatin'ny fiara ary nanantona ilay lehilahy mahia dia mahia. Azafady tompoko, hoy Trevor, ity misy lamba firakotra ho anao. Nitraka ilay lehilahy mahantra ary nibanjina ny Trevor ary dia nisaotra tamin'ny feo malefaka nanao hoe Andriamanitra ne itay anao. Taty oriana rehefa nanontaniny mpanao gazety Trevor dia izao novaliteniny hoe i Jesosy ato anatiko no mahatonga haniry hanao asa soa ny olona toy izao. Hita sy tsapan'ny Trevor mantsy fa ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanompona ny hafa no tsy ambaratelo ny fangatoavana ny didin'Andriamanitra. Endrim-piainao tsaina, azonao atao indrindra indrindra ny mankatòa an'Andriamanitra satria asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahafolo. Ny ekipan'ny feon'ny fanantenana dia faly tafa ao ana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao hiaraka handray lesona mahasoa avy amin'ny tantara izay hiarahantsika miaino eto isika, dia antso izoky zandry namana mba hiaraka iaino izany fandaharana izany. Menao finaritra ana.
Izay asaina tao no atao.
Tantara no soratany anitra ny Rinarivony, andrenesanao amin'ny Fanja, Rila ary Naritina. Toma, Tomo, mba avikely nge anao azafady.
Ahoana izay nena?
Andeha aka rehefa nakanjo any amin'ny ramatora soa vetivety aho a, dia fotoana eto modinao fa ho tsaraiko rehefa avy any aho.
De ela sahanga neny no any?
Vetivety any ahy e. Mino fa vitanao tsara ny etimody mandra-patongako.
Eny tompo.
Izay fa lasi neny e.
zao le manahirana mihitsy. Misy fandarana tsara be zao amin'ny fahita lavitra o nefa zaho asainy mamita etimody. Inona ireno atoko e? Hitako ny hevitra. Sady mijery fahita lavitra no manao etimody. Hoe, tsara kosa aloha zany e. Nahita hevitra ihany amin'ny farany. Sivy ampiana efatra. Hoay! Hoay! Tsara be ny hitako teo a. Hoay! Sivy ampiana efatra. Telo ambin'ny folo. Telo mipetraka de ray mandeha. Ray ampiana ray. Ela be ary ve ny eny vao tonga sa vetivety? Zao a sady mianatra zany no mijery tele, sady mahita filma, no mahita dessin animé, no devoara etimody vita. Tsara kosa aloha, tena sofa tsy teo ny eny. Hoay, ohatray, hoay, tosa mandeha amin'izao ve io ankizy kely io? Mirinjereo io. Hoay, telo ambin'ny folo, telo mipetraka, ray mandeha. Diso ndray ko ty kosikosika telo zay. Tsy maintsy vitaina ny etimody moa ny teleko, tsy maintsy jerenako.
Odio, aiza olona?
Ahoana izay tompoko?
Mba saika hitady aninonareo azafady.
Tsy aho izy fa mbola lasa nandeha sady ela be mihitsy ony izy vao tonga eo a. Tsy alanao amin'ny manaraka miverina.
Ahoana re zany? Aleo andrasako fa tena misy ilako azy makaka.
Mbola ela be mihitsy ange izy raha miseho vao tafa miverina eo e.
Aleo apetrako aminao ary ny afatra e.
Tsy aleo ianao ihany no milaza n'izany fa za koa ange raha miseho maika be mihitsy e.
Eny ary, aleo ary amin'ny verina manaraka.
Veloma ary e.
Veloma se.
Toma, aiza ianao e? Efa tonga neny? Mba endry ve zanaky neny tato e?
Ie, vetivety loatra neny ka. Endry ihany any eny aho.
Ay,
ie.
Ary aleo ary ho tsaraina aloha zany ny etimodinao de misasa ianao rehefa av eo a, de mikarakara sakafo neny a, satria tsy maintsy amin'ny valo ianao matory sao de tara fifoazana eo indray. Aiza ny etimodinao?
Ty neny a.
Andre, ary to feny takosina sy tsipitsipika amin'ny bilobiloka be rety ka ianao ry Tome. Mahaloto be mihitsy fa maninona ry Tome? Sady ray, roa, telo, efatra, diso daholo ny kajinao. Isan'andro anefa diso anankiray monja, jereo ane. Ary angatsy misy fitsipika ianao to ohatran'izao ny kahery Tome?
Misy ko.
Fa maninona ny tsy ampiasaina? Fihina mahazo any Tome?
Neny a.
Iny e.
Ka tsy mety ry neny ka le sady mijery tele no manao etimody a.
Ay moa zany nataonao tato?
Mifona neny fa tsy anao an'izany tsony a.
Tome, tsy mety mihitsy zany fa tsara aloha rehefa tsapanao ny tsy mety nataonao e.
Neny tompo.
Fa ono a, nisy nitady avy eteo.
Hoay, tena adiniko. Nisy nitady neny de amanaraka hono izy miverina.
Amin'ny manaraka?
Ie.
Tsy nisy zavatra nahafatra napetrany ve teo e? Nefa izany tena ilaiko mafy mihitsy.
Ka Efa saika.
Naninona?
Nyteny ihany izy fa za koa nge mainka mita ny etimody koronyeny e.
Zao ny etimody mainka fitaina zao. An mety ve zao aminao e?
Tsy mety zao aminao. Ko
zao zao ny zavatra ny ilaina mainka avy any amin'le olona tsy nyraisinao. Ny etimodinao tsy vitanao. Jereny ka ianao maloto be diso daholo zavatra nataonao. Mety zao aminao? Mino ary tao mafatsianao adalàna toy izao tsony ianao an. Zay asaina tao ihany atao. Ny ankizy endry ro tao ma dia manaraka izay lazai ny ray aman-dreny. Makatoa ny tena mahafaly ny ray aman-dreny ry taomy. Zao noho izy ry taoma. Tsy maintsy hiverina any amin'ilay olona satria tena ilayntsika maika ny zavatra izay tokony nateriny teo. Azonao izany? Kanefa tsy maintsy miandry ahy ianao. Izay vao afaka mikarakara sakafo izany isika dia izay vao misakafo. Kanefa izao a tsy maintsy averinao daholo ireo etimodinao rehetraireo na amin'ny firy na amin'ny firy ahavitanao azy. Izay vao misakafo isika. Azonao izany taoma?
Ny tompoko.
Dia tsy mahazo mijery fahitalavitra intsony.
Foanany eny a.
Eny. Mino afa tsy ianao ny adalàna ohatra izao intsony ianao a.
Tena tsarona intsony.
Natao an'ny taoma iandraka izy ny teny nataony neny teo fa natao antsika rehetra izay miaino izao fandaharan'izao ihany koa. Rehefa mankatòa isika na tsy mankatòa dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny hafa mandrakariva izany. Ko manomboka izao dia arao tsara izay lazainy dada sy neny fa sady mampahendry izany no mampahay. Dada sy neny anyeraka izy no mpanabe izay solo tenan'i Jesosy natao hitaiza sy karakarantsika hoe noe tsara ary mahaiza mankatòa mandrakariva. Amin'ny manaraka indray ô.
AWR manolotra hoanao Feo ny fanantena. Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Tantara anankiray no isarihana ny sainao mba hatakaranao izay tiana ampitaina ao anatin'ny lesona irantsika mianatra amin'nyitian'io ity. Ireo mpitrandraka arena kibon'ny tany izay niasa tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena tao San José any Chili dia nahatsapa ny alehibe ny vato nololoavy ny isan'andro raha nidina ny tohatra miodikodina sady maizina miditra ao anatin'izany toerana izany izy ireo. Efa zato taona mahery no niasana tao amin'ny toeram-pitrandrahana io ary matetika izy io no miovitrovitra ka mihintsana eny ambonin'ireo mpiasa ny vovoka raha iny izy ireo mbola somokotra mamaky vato sy miasa milina iny. Noho ireo voina maro izay nitranga tany aloha dia imbetsaka ny tompony andraikitry orinasa io no nandohonitra noho ny fandikany ny fitsipiky ny fiarovana. Kanefa tsy maintsy natao ny asa ka isan'andro dia niditra tao anatin'ilay toeram-pitrandrahana ireo lehilahy mpiasa nanantena fa mbola tsy kioro ireo vato nanodidina azy. Ny 5 Aogositra 2020 dia andro toy ny andro hafa rehetra ho an'ireo lehilahy 30 ny asa tany amin'ny toerana lalina indrindra tao amin'ilay toeram-pitrandrahana. Kinanjo nijanona nisy feon-javatra nitresaka mafy ary dia vato 7 taonina no niotsaka tapaka ny lalana potika ny fantsona mpitondra rivotra voahidy tao amin'ny 800 metatra tany ambanin'ny tany ireo mpiasa niasa tao amin'izany toerana izany. Fantatra izy ireo avetrany fa tsy hisy hahafahana mivoaka ny any fanantenany dia nisiny famonjena avy any ambony. Maro tamin'izy ireo no natsapa fa tsy ho tafavoaka velona kanefa tsy ny ravoravo tanana ny vahoaka silianina. noho ny fanerena mafy nataony vahoaka dia nanomboka na natanteraka ny hetsika fanavotana ny governemanta ka nisy lavaka valo no lavahana aingana mba hanatrarana ny toerana izay no heverina fa nisy ireo mpiasa ireo. 7 andro taorian' ilay voina rehefa nisotonina hiverina ny fitaovam-pandavana anankiray dia nisy taratasy kely niaraka taminy nisoratra tamin'ny teny espaniola izay mivaky tahaka an'izao: salama tsara izahay 330 rahalahy ato amin'ny toerana misy anay. Diboka faliana ny vahoaka Silianina ka nangataka mba hitadiavana fomba hamonjenareo mpiasa mihitsoka ao ambanin'ny tany. Nandefasana sakafo sy rano ary fanafody izy ireo ary nikendrena manokana izany mba ho atoninareo lavaka eti de ety izay hany hafahana napiditra izany nankany amin'izy ireo. Nandefasana video sy telefonina koa izy ireo ka nanjary afaka nifandray tamin'ireo mpamonjy sy ny fianakaviany tao ambanin'ny tany tao. Taorinan'izany dia nanomboka ny tena asa famonjena. Ny governemanta Silianina no nandrindra ny ezaka nataony vahoaka sy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitrandrahana ambanin'ny tany avy amin'ny orinasa ampolony manero an-tany. Nampiasaina ny fitaovam-pandavahana iraisam-pirenena 3 lehibe mba hanao lavaka antonina olona. Farany, rehefa afaka 5 andro ny toerany tao anatin'ny haizina dia avotra soamantsara izy 330 lahy. Tombanana ho maherin'ny ray lavitrisa ny olona nanaraka mivantana izany famonjena izany tamin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny internet. Ao amin'ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Baiboly dia hitantsika fa haingana dia haingana ny fitotonganan'ny faratsin'ny tany sy ny fiadanana tao aminy. Rehefa nanaraka ny fikomiana tamin'Andriamanitra ny olombelona dia voafandrika tao amin'ny tontolo feno fahotana, anjakan'ny fahatezerana, anjakan'ny tahotra, ny loza, ny aretina ary ny fahafatesana. Tahaka ireo mpiasa Silianina dia voahidy izy ireo ary tsy nanana fomba hanavotana ny tenany. Ny any fanantenany dia nisiny famonjena avy any ambony. Tsy misy afa-tsy ny famonjena avy any ambony ny fanantenana izy ireo. Ny hiraka fanavotana nataon'i Jesosy izay ahitana dingana 5 dia nanomboka tamin'ny teny fikasana sy ny faminaniana. Fony Jesosy niaina teto an-tany niaraka tamin'ireo mpanaradia azy dia nanambarany amin'ilay andro hanatanterahana ny fanavotana izy. Amin'izay no amingorany fikomiana sy hanavotana ireo rehetra izay manaiky hanaraka azy. Hoy izy ao amin'ny Jaona 14 ka ny 15:3. Jaona 14:15. Ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izy tsy niteny hoe hanamboarako toerana anankiray nareo, dia ho tsitsidiako matetika, fa hoy izy hoe any amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Mirakitra teny fikasana sy faminaniana maro momba ny fiverenan'i Jesosy ny Baiboly. Izany dia antsoina koa hoe fifaranan'izao tontolo izao na farandro, satria amin'izay fotoana izay no hamaranan'i Jesosy ny zavatra rehetra tsy nety hatramin'ny famoronana. Rehefa nanontany an'i Jesosy ireo mpanaradia azy ny amin'ny fomba alalàny raha antomotra ny farany, dia nambarany azy ireo ny famantarana sasany zay tokony ho fantany. Hoy Jesosy raha niresaka sy nampafantatra mikasika an'ireny famantarana ireny. Nolazainy fa isy olona ilaza ny tena no mpamonjy an'izao tontolo izao, ary fantatsika fa efa nisy tokoa izany ary mbola misy. Nilaza koa Jesosy fa isy ady sy mosary ary ororotany, famantarana ihany koa izany maneho fa manakaiky ny famonjena avy any ambony. Nilaza koa izy fa hakalain'ny olona sy ho samborona ary ovonoina ireo izay mpino azy, ireo izay manaraka azy. Nilaza koa Jesosy fa isy mpaminany sandoka ilaza laingy ary ho hitatraizatraiza ny faharatsiana sy ny fankahalana ary ny fahotana. Ary anisan'ny famantarana noresahany tsara mazava dia ity hotoriana manerana izao tontolo izao ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa izany ho izy dia ho tonga ny farany. Efa nisy hitantsika ny seho ve izany famantarana izany? Eny, fantatra manerantany ny fisin'ny mpitondra fivavahana tahaka andry Samyang Monina Omor izay nitarika ny Unification Church na fiangonana fampiraisana moa ny dikan'izany amin'ny teny malagasy, izay nilazany tena no mpanavitra ireo mpanaradi azy. Ireo mpaminany sandoka hafa tahaka andry David Koresh izay nitarika ny Branch of Davidians na antsoina koa hoe rantsan'ny Davida amin'ny teny malagasy, dia nitarika ireo mpanaraka azy tany amin'ny fahafatesana. Marobe, marobe no azo tanysaina amintsika. Mpaminany sandoka namitaka olona. Raha nyresaka ady indray izay anisan'ny famantarana ihany koa dia fantatsika fa nisy hatrany izany nanerana ny tantara ny taranak'olombelona, saingy voaingana ny nisy ireo ady izay mahafoaka ny ankamaroan'ny firenena eto ambonin'ny tany. Anisan'izany ny ady lehibe faharoa. Amin'izao fotoana izao dia marina fa voafetra ho amin'ny faritra kelikely kokoa ireo ady, saingy ny olombelona dia namorona fitaovam-piadiana izay afaka mamono olona antapitrisany indray miaraka sy manapotika faritra midadasika eto amin'ity planeta misy antsika ity. Tahaka izany koa ny mosary izay mikiky ity izao tontolo izao misy antsika ity, ary mazana dia manampitrotraka an'izany ny ady izay tsy hahafahana mizara fanampiana. Marobe, marobe ireo toerana hianjadiny tsy fampitsakafo kanefa azo atao ny manome sakafo ho an'ny ankizy noana tsirairay amin'ireny toerana ireny. Ny horohorontany lehibe moa vao nresahantsika ny tany Lisbona tamin'ny taona 5/57. Azo lazaina fa fanomboana ihany iny, satria rahantsika mahita fa tao mia matetika ny horohorontany ary miteraka fahapotehana lehibe mihoatra noho ny tany aloha rehetra aza. Azo ambara fa ny horohorontany narahana tsunami tao amin'ny ranomasimbe Indianina tamin'ny 4/2 no isan'izay namoizana ain'olona be indrindra teo amin'ny tantara ny taranak'olombelona. Ary voaingana izay ilay horohorontany tamin'ny taona 2/12 tany Japana izay narahana tsunami dia nahafaty olona anarivony ary nanapotika faritra midadasika tao amin'io firenena io. Manahoana indray ny amin'ny fanenjehnareo izay mpanaraka an'i Jesosy any amin'ny toerana sasany amin'izao fotoana izao dia samborona, kapohina, vonoina mihitsy aza ny olona izay mino an'i Jesosy. Maro ireo olona mahatoky izay voatery mivavaka tsokosoko ary tandindomindoza rehefa mizara ny finoany. Ahoana hoy ianao no natonga azy ireny ahafantatra ny fahamarinana izay mahatonga azy ho vonona hijoro hatramin'ny fahafatesana aza raha ilaina? Anisan'ny nandray anjara goavana tamin'izany ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista maneran-tany. Manasanao ary izahay mba tsy handisy fotoana amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika mianatra. Mandra-peona indray.
Tu podi avununa kireo fanenje anai siuva fetchani zao itamaso izao ni alali ni fino kwana
AWR
zay lay monjan fanantinan
Zao anu hiniti Nadi marua Zai remi lazo titi Zao a fanta cha fayanao Numi vuniza fiaina niza Fanta chu Fati manava ka Nange mani chivava Chani mbai Fanta chani anaraku Kaizao tumpo diavununa Izakira ufaninze yana Siuvo fechani zao Itamasu izao Ni alali ni finu kwana
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
dia falitafaraka aminao amin'ny alalan'ity fandaharan'ity indray izahay manasantsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany indrindra isika ray aman-dreny satria hitodika kely amintsika ray aman-dreny ny dinidinika anio miaraka amin'ny namana eliandre mitantsoa menofinaritra ary
faisana daholo
tantara nosoratan'ny rota sitraky ny aina andrenesanao any fanja sinary
tena zaza tsy misy ilana azy mihitsy ianao ty ka mandana mandeha any mandana ho a mandeha any a sa mbola mitadinina velesiko amin'ity vatakitaitianao a
eto aty ny vatakitay any an-tananao iny ry vololona fa ianao ty very vololona dia fadala mihitsy a
aha ka masosotra ka raha vorodamba angamba nyvavako dia efa tataka se zavatra mpanaovinao azy rehetra tsy misy mandeha amin'izay loaniny daholo zaho andeha ilalao zao ihany ny mahamaika azy tenenina foana fa ehe anarina foana fa tsy hita ihany izay fiovany rerakary zafy a marina moa velesiko amin'ny vataki tay rehefa tsy haitenenina ka zaza mahafiloa fa inona aloha ny antondihany zafy e lozako nymenomenina eto ndao androso e ndao androso
de vataki tay very vololona no andeha hivelesanao an'le zaza
ka ino tsinona ny hitako eto kaikoketoko
efa higagana mihitsy ianao ty ka
fa maninye
tsy misy sy maheno ny feonareo na dia ny olona ry ambany avaratra be ary aza marinae
ohatra tena marina ve zany e afabaraka marina loza
ny oza tendany vololona amin'izay mienjana sala ny fatsomby daholo fa tsy mba vizaka ve ianao mivazavaza eo e sady mahamena trolona tsy
ka tsy hitako tsony enyhery zafy ny anaovana an'le ankizy e za koa aza mba verhevitra mihitsy velo moa de efa tsy miteny ntsony sady mahafoloa ny sarotra tenenina ny ankizy e mahaditra ry zafy a
zao ry vololona ny lazaiko anao a
ahoany
tsy lahitra anao ny amafisandohany iny zaza iny raha zao foana ny fomba hitenenanao azy vo maika izy amony sofina sy tsiraraha zay zavatra lazainao azy
fa ahoana indray ry zafy a efa ohatra izany ve ny toetra ny de tsy ho faiziny e rehefa voakapoka ve izy tsy io ve
zay mihitsy ny mahadiso hevitra antsika ray aman-dreny e
ka tsy ilaina ary ve hoy ianao nyfamaizana ka omena ny maharary any izy amin'izay fay tsara ka tsaroany tsara ny gidiny dia amin'izay izy tsy mamerina ntsony
zao ry vololona
hoe ahony?
Tsy milaza aminao mihitsy aho fa tsy ilaina ny kapoka sy ny famaizana. Ilaina, tena ilaina tokoa fa atao ampitiavana sy amin'ny antony.
Fa tsy isan'andro izao ianao dia ny vazavaza sy kapoka ihany mamaky anao rehefa misy zavatra tsy mety ataon'le zaza.
Manimba ny ankizy anie izany ry vololo le marine tady dio tsara, fa rehefa zarinao treronina izy isaky ny miteny azy ianao dia tsy hanao nininina ntsony izy raha tsy treronina. Izay no nanazaranao azy tsinona ka.
Ka inona ary izany ny ataoko e? Dia avelanao izay tiany izany izy.
Tsy izany ry vololo la.
Fa hoe ahoana?
Ary hoy tsara aloha e.
Eny ary e.
Ny zavatra tokony ho fantatra ao voalohany indrindra aloha dia mbola ankizy iny. Izany hoe mbola ho lehibe izy fa tsy hijanona ho zaza foana akory. Ka amin'izay mahankizy an'izay dia manana zoa ilalao izy, sady mampanita-tsaina azy anie izany no mamola vola azy ahay miara-miaina amin'ny hafa rehefa any ariana any.
Mbola tsy hitanao no mitsara ny adina ankizikeo ty zafy ny bela izao. Mahadilo mihitsy ny sofoko isan'andro rehefa mody avy any ampilalovana any ry zareo.
Edre, efa hitako daholo izany ry vololona. Tsy mora ny eny nahazo anay sy very vo nalehibe an'ireny zaza ireny izay e.
Eno
ary mangina aloha ianao fa aza tapahanao ny teniko e. Dia izao ary indrao tsara ny fotoana. Nareso velo mihitsy no miaraka manao an'izany. Asio fotoana fanaovandraraha, asio fotoana firalovana, dia asio fotoana famerenandesona ti an-trano, dia ampafantaro ny ankizy rehetra ao an-trano izany. Dia izay ny fanarahana faharahana, ka izay tsy manaraka an'izany dia voasazy. Dia tena mpiarina tokoa ny sazo fa tsy hoe ndraindray atao dia ndraindray tsy tanterahana. Dia toy izany koa ny fanomezana azy ny fotoana ilalovany sy ny sisa, mba harahanareo lehibe ihany koa araka ny fanarahany. Amin'izay ry vololona, dia miara-mirindra daholo ny zava-drehetra. Ianao milamina moa ny ankizy mba manana ny fahafahany.
Tena hafa mihitsy izany zavatra lazainy zafo izany ko, ka tsy mahabe raharaha avy e izany ry zafy a.
Zavatra tsotra kely izany ry vololona.
Ary
oviana moa no tapitra koa nefa ty raharahanao ity. Raha tsy manam-potoana hitazana azy dia nyizao mbola kely izao ianao, dia tsaroa fa hitombo araka ny taona ny olana ho atrehanao. Ary tia ny tena zava-dehibe ry vololona
hoe
aza be desiny eny amason'olona eny ny ankizy
izany.
Ehe, tena manimba ny sainy mantsy ireny, sady mba mahalala menatra koa ny eny ankizy ry vololona. Rehefa misy zavatra tsy mety ataony a, dia atsoa ihany amin'ny mangingina izy
izany o,
dia teneny moramora, dia fadio alaviro impito mandifotra olona mikapoka matetika. Tsy ny fikapohana ny ankizy akory no mampahendry azy ry vololona.
Izany o.
Ary mba marary anie ry vololona le vilesiny e, sady mety andratra ny ankizy mihitsy aza.
Oka rery zafy a, mbola mba tsaroany zafy tokoa ve tsika le voakapoka taloha ireny? Tadidinao le fenodiana ataoko fafa ny tongotra sy ny tanana nandehanaka any am-pianarana? Nomezan'ny ankizy fotsiny.
Tena menatr'olona miaro vololona tamin'ireny.
Nga ianao rery, ny tena aza moa tamin'izany menatra maika fa ny ankizy amin'izao fotoana ndry mampalahelo ahy le zanako ry zafy a.
Ehe, zavatra efa lasy ny fahaza mifendrofendro ao hoe tsy laitrako ny ahitanareo itomany io ka.
Aiza kosy e?
Andraisana lesona daholo ny zavatra hehetra sady fianarana ry vololona. Tsika ray aman-dreny koa anie ry vololona mba mila mianatra min'ny feny fihetsepontsika e. Ndraindray mantsy rehefa misy zavatra mahasorenantsika ny ananina any dia ny ankizy no analana vokona.
Tena marina mihitsy izany ry zafy a. Zaho mihitsy ny mpanao an'izany matetika. Ndraindray ahavisaka amin'le asa mandraraha dia lasa kizitimbelona. Na ivelo aza mila tsy ahazaka n'le toetrako mihitsy.
Sady amin'izay ry vololona tsy mifidy zavatra raisina mihitsy rehefa tezitra fa naky fafy ity, naky raro ity, na tavoangy na fanoto dia raisina daholo.
Oka re!
Ary izany mihitsy angambany tsy mahampahazo aina ny vololona tika.
Mba mangina ngery zafy a. efa mahamena tolona ka tsy mahafetena ntsony eny ery zafy rehefa tezitra
e ehe rehefa tsy mianatra ianao a dia tsy hahay an'izany mandra-pafaty
oka re
mahaiza maneho fitiavana amin'ny ankohonana ary vololona indrindra fa mivady sy ny zanaka rehefa tsy homenao fitiavana mivady aman-janaka aho dia tsy manome anao koa izy sady lasa izy mitady an'izany fitiavana izany any amin'ny olo-kafo
oka re
ataovy tsara ho lasan'ny olona io ny vadinareo iny vo
aza miteniteny fony eo nge tianao e mariny aza miteniteny fony eo nge tianao ry zafy a oka re fa tena marina tokoa n'izany lazainao izany ry zafy
e
tena ho vaiko mihitsy zao toetrako sy fomba fiainako amin'ny vady aman-janako izao ry zafy a marinye
de manana faharetana ary vololona rehefa hainao tsara mampiatra an'ireny zavatra nylazaiko anao reny dia ho hitanao fa izy fiovana ny toetra n'iny zaza iny
dia inona izany ny ataoko e
mandehana dia davo la zaza dia azavao aminy ny antony ibedesana ho azy e na zaza azy iny mahay miaino dia tambatambazo izy
izany o
tena nytomamy mafy mihitsy anie izy lasa ny atsinanana any e
fa maninona ho araha izafo mba mandeha mitady azy ihany e
fa za angano reny niteraka azika ianao no mila makany fa tsy za
ay moa mariny izany e tadiavoko le zanako sao dia mamofo hoany marina nga mba ozy le zanako hoe tsy tianineny ntsony hafa dia kapohany foana kapohany foana
fa inona aloha ny zavatra dia daviny vololonao hoe dia efa mipempenina iranytrano iry
mitady ny ilakapako ny ary zafy a kapa teto tongotry teto dia tsy hitako izay nalehany nila ny sisa ny tavely eto tongotriko fa inona ihany e
ka tsy nitoroahanao an'la zaza izy izao dia izay no natsita azy
mba piore ary za fitady an'le kapako fa makejerynjanako a ilozanao mome ah eo fotsiny
iry le kapanao ry vololona
aize
ry miatony iry ambony valanomby ry e zany ny alehany rehefa manao zavatra tsy ampisainany
aha
ary raha zao mitoy a mety ho very hatramin'ny sarom-bolany sosotro be marina moa
mba marenina angery zafy a ary inona aloha ny antondihany zafy e
saika sambotra n'le akovavy iny aho ahy tsy takontsonona lehany fa lasa le izy e
ko mbola hitako teto amin'ny manodidina teto any iny akohanao iny e
ka voatoraky ny kapa teny an-tanany vololona le akoko tsy hitantsony izay nalehany fa nitsoaka izy atramin'ny akoho avora nga mahita faisanako
oka re
nefa ako saika toako loka
marina hoe tena azafady rery zafo marina mba jereo any e
awr
telefony 034 06 787 62.
Dia miaraba ny tanora rehetra ny ray aman-dreny rehetra manaraka izao fandarana izao ny namanao elion andriamitansoa, inoko fa mba hifanandriak'izy nytaraina tahaka an'izao ianao. Marina izany nefa tsy samy teny an'izany efa masika be dadanay sy neninay, tsy samy teny an'izany aka so bedin'ny neny dia manjary voakapoka matahotra ny dadanay koa aho. Inona ireny mahatonga ny ankizy manafina resaka tokony holazaina amin'ny ray aman-dreny na koa mandainga mihitsy aza matetika? Toetra izay tsy tiantsika ray aman-dreny iainany zanantsika mihitsy anefa izany betsaka mety ho antony, fa ny ankamarony dia vokatry ny fibedesana matetika sy ny kapoka tsy ampiheverana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy. Izay izany vokatry ny fandiniana, vokatry ny fibedesana matetika sy ny kapoka tsy ampiheverana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy. Tsy pio tsara ilay hoe kapoka tsy ampiheverana, fibedesana tsy ampiheverana. Mangony fotsiny ratra sy ny dikapoka vokatry ny atezerana tsy voafe hita eny amin'ny ankizy. Rehefa vita afaka ny fo vo natsapa hoe tsy tokony nanao an'iny aho, satria ay tsy disokory ohatra ilay zanako, fa izany tsy nandinika na atỳ aoriana vo natsapa fa tsy araka ny tokony ho izy ny famaizana natao tamin'ny zanako. Toy zavatra mampalahelo izany nefa tena zava misy rahantsika mahita isan'andro. Ny ankamaroany ray aman-dreny dia tena tia ny zanany, saingy ny fomba entiny manitsy ny zanany no miteraka olana matetika, ary indraindray olana entina mandra maty mihitsy. Voatsela kory aho izay dia nahita tamin'ny gazety, tovolahy anankiray nanindro nantsy ny rainy maty ilay rainy. Ny andohan'ny resaka nefa dia tsotra, fifandirana teo amin'izy mivady ilay rainy sy ny reniny izany no nifanditra, vokatry ny adalan'ilay ray, tsy zaka n'ilay zanany intsony, tsy nirominy antsy ilay dadany, dia maty. Nandositra izy taorianan'izany. Zavatra efa nitambatra efa ela no nahatonga an'izany. Maro ny ray aman-dreny no manampatra ny fahefany amin'ny maharay aman-dreny azy mba hamolahany ny zanany ono. Tia hamolaka ny zanana izy mba hiova na koa hiala amin'ny fanao ratsy. Ny tanjona an-kendrena dia tsara tokoa, fa eto amin'ilay fomba entina hanatrarana n'ilay tanjona no misy ny olana. Maro ampanabe sy ny ray aman-dreny no mampiasa fampitahorana na kapoka na teny marary hoentiny manitsy ny zanany, satria izany no heveriny fa azona vokatra haingana eo noho eo aloha. Anisan'izany ohatra ny fanaovana teny mandratra fo, latsalatsa miaraka amin'ny esoeso teny, ny fanabatiana mety ho arahany kapoka farak'izay mafy, ny fibedesana ny ankizy eny mason'ny olona na eny mason'ny namany, satria iverina fa mba homenatra izy amin'izay dia tsy hamerina ny adalany tsony sy ny sisa sy ny sisa izay arotsika tanysaina tsara. Iveriny ray aman-dreny fa fomba tsara azahoana mifesy manitsy ny zanana izy ireny, kanefa tena manimba ny fivelarany ankizy mihitsy izany, na ra-tsaina na ra-panahy na ra-piaramonina ary indrindra ara-pietsepo. Ny Baiboly dia milaza amin'ny ray aman-dreny mba tsy hitsitsorakazo amin'ny zanany. Eto nefa dia mario tsara fa tsorakazo ny voalaza fa tsy vatakitay na vy izay fampiasan'ny ray aman-dreny eti-po fotsiny. Ny ankizy voakapoka dia atsapa fa ara-drary ny ane ny kapoka natao azy na tsye. Ka ireo karazana fitenenana mandratra ny fosy manala baraka miaraka amin'izany izay atao eo mason'ny olona indray dia tena tsy ekeny Baiboly mihitsy ny fanaovana izany. Ekena fa tsy hamerina eo masonao ny zavatra tsy nentina taony tokoa izy, saingy tsy midika izany fa resy lahatra hiala amin'ilay fanao ratsy izy. Ary ny vokany dia tena loza, satria sady nampianadratsy ny zanakao ianao amin'ny fanaovana an'izany, satria modely nge nomenao hoe rehefa mba maditra koa ny zany ny zanany rehefa lehibe a, dia teny marary fa nalana baraka imason'olona kapoka izay tsy mitsitsitsy mihitsy izay izany ny fanao ny dada, dia izay koa nataoko amin'ny zanako sanatria ny vava. Mampianadratsy ny zanakao ianao amin'izany. No sady tsy tratranao velively akory ny tanjona an-kendrenao dia ny fanitsinany tsy mety ataony. Tsaro fa tsy mbola nisy olombelona ny ova ho tsara vokatry ny fanalana baraka azy eo masom-bahoaka na ny fanaovana teny mandratra ny fony. Mety hanova mihitsy ny fitiavan'ny zanakao anao azy izany, anjary tsy hatokanao tsikelikely izy, ary ny loza dia ho afeniny ianao daholo ny zavatra rehetra heveriny fa tsy tiana ho hite ho aminy. Fa rehefa tsy ho masonao izy dia manaram-po amin'ny zavatra tsy tiana ho hita. Ny dikan'izany dia izao: lasa manana fiainana roa izany ilay zanakao, ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe double vie. Lasa hanana fiainana roa izy, double vie, hafa ny ataony rehefa io masonao ary hafa hatanteraka ny fiainany rehefa tsy miaraka aminao izy. Izay ilay fiainana anankiroa. Ary dia fantatra kehitriny fa marobe ny tanora no miaina amin'ny fiainana anankiroa tahaka an'izany. Toy zavatra izay inoko fa mifanipaka amin'ny tanjona an-kendrenao ho an'ny zanakao izany. Ankoatr'izany moa dia tsy vitsy ireo mpanabe na ray aman-dreny mampifangaro ny zavatra mahazo azy amin'ny fomba fifandraisany amin'ny zanany. Sorena avy any ampiasana any izy ohatra dia ataony mahita faisana daholo ny ankizy ao an-trano izay efa tsy hita nandritry ny andro. Dia nafahadisoana kely monja aza no hitany ataony zanany, dia afatra any mozanany io daholo ny atezerana rehetra nentiny avy any ampiasana. Dia miraikitra ho an-tsain'ny ankizy tahaka ny tandravadika hoditra avokoa ireny fihetsika sy famaizana tsy voahevitra ataony ray aman-dreny ireny. Miteny tsy voahevitra ny fanalana baraky mason'olona sy ny sisa. Akoatra le fiainana roa le dobla vy iaina ny vokatra zany a dia voamarika fa lasa tsy mivelatra ny sain'ny ankizy mitezaina tamin'izany fomba izany. Lasa tery saina ary hita fa somary tara kokoa ny fandraisany zavatra raha oharina amin'ny ankizy tahaka azy, satria lasa tsy mahatoky tena izy, tsy nyzarina andiny tena izy, tsy nyjarina hanao safidy ampisainana fa nasaina anaraka baiky fotsiny. Lasa ty mitokatokamonina koa satria menatra voapepo lava, sady mba tianana ny fiainany manokana izy, tsy misy mpisaratsara lava, akato ny trano rehefa mandalo ny ray aman-dreniny. Ary ny tena loza dia lasa tsy ampy fitiavana izy, dia mitady fitiavana any ivelan'ny trano. Izany ve ny tanjona an-kendrenao? Tsy izany mihitsy ny tanjona an-kendrenao raha nanao kapoka mirivorivo ianao, nanao teny maharary ianao, nanala baraka ny zanaka teo mason'ny olona ianao. Tsy izany no an-kendrenao, kanefa izany ny vokany. Azagaga isika ray aman-dreny raha mivary lavo ny zanantsika ny aorinany, mora ho azo kokoa ny mifandray amin'ny hafa, mamboraka ny tsiambaratelo ny amin'ny hafa noho ny aminao ray aman-dreny izay niteraka azy. Any ivelan'ny tokantrano izy no mameny banga tsy ampy eo aminy. Inona ary izany no tokony atao? Voalohany a dia izao, tsara ny feny fihetse-po eo anatrehny toetra ratsy asehony zanakao, na asehony ampahabe maso eo mason'ny olona azy izany. Fehezo ny fihetse-po, tsy mitondra ninininina mihitsy ny fihetse-po mafana. Ilaina ianarana mihitsy izany, fa tsy aio azy amin'izao akory, ary mitaky fotoana mihitsy ny fianarana an'izany. Fadio ny mandray fanapa-kevitra ikapoka na hamoaka fitenenana ao anatin'ny fo mafana. Nahoana moa? Satria manjary fihetsika tsy voafe sy teny tsy voahevitra no hivoaka ny vavanao, kanefa dia hanenenanao tsy ela akory izany a rehefa tony ndray ny fonao. Ny rano rara kanefa tsy azo averina intsony, ny vokany koa tsy tratry ny saina. Tsarofo fa ho alainy zanakao tahaka ny fihetsika sehoanao rehefa mahita zavatra tsy mety eo amin'ny hafa koa izy, satria natao modely ianao amin'ny maharay aman-dreny ianao. Faharoa, fidio ny toerana ibedesanao ny zanakao, na ikapohanao ny zanakao. Aza atao io mason'olona mihitsy izany, aza atao eo mason'ny piraitam-po amin'ny akory aza. Fadio ny mibedy zanaka imason'ny hafa na iza na iza, satria na ianao aza tsy tian'izany anie. Ary verina ihany fa tsy mbola nisy olombelona ny ova toetra ho tsara vokatry ny fanalana baraka azy io mason'olona. Ny mifanohitra amin'izany aza ny ampozina. Tsara raha manokana fotoana ianareo mivady hananarana moramora ny ankizy amin'ny fotony. Lazao azy ny tsy mety nataony, kanefa melohan'izany a dia lazao azy ny mety nataony, ny mety alotany saina, dia lazao azy fa zao ny tsy mety. Dia atoroy azy ny tokony atao. Ho hitanao fa ho afa ny fandraisany ankizy an'izany, ary tena iaino anao izy. Ataovy izay tonga ny sainy andinika rehefa miresaka aminao, fa aza ny teninao foana no asesika asesika, atao misesy mihitsy mba hatonga azy ahay manao safidy, anao safidy tsara, antsitrapo ampitiavana. Ka na tsy miaraka aminao azy izy a dia tsy aina amin'ilay fiainana roa izay mampitahotra be no resantsika tery aloha. Fahatelo a, mba homeo fahafana ny ankizy. Avelaony zanakao hanana fotoana hampivelarana ny mahazaza sy ankizy ary tanora azy. Fazaterena ho lehibe toanao avetrany izy. Zony a ny mba milalao miaraka aminamany, zony amankizy ammatanora azy zany. Olombelona takanao ihany angizy ireo e, mba tianao zay mahafinaritra azy ihany koa. Fanjaranao ny manitsy lalana azy, manoro lalana azy. Dikan'izay dia mila mba miara milalao zany a, miara-miasa, miaraka mitsangatsangana aminy. Dia eo indrindra ny fandrindrana ny fandaram-potoana ho tokantrano. Asio fotoana ny zavatra rehetra. Raha zao atao dia aza mitondra asa ny atrano, satria zara raha misy fotoana iresahana sy fandraisana akaiky amin'ny zanakao ianao. Adidinao ray aman-dreny ny mandrindra ny fandaram-potoana ho tokantrano. Fotoana irahana amin'ny lalao, irahana mivavaka, irahana mitsangatsangana, irahana manao zaridaina, irahana manao sakafo sy ny sisa. Fa ireny ny mahatsara ny fifandraisana am-po amin'ny ankizy, ary mahatonga ny ankizy amboraka moramora foana ny zavatra rehetra izay mampalelo azy na tsy ampy aminy. Ny tsy fampian'io fifandraisana io no tena miteraka olana goavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dia farany, mametra fitsipika matotra ao an-tokantrano. Miaraha mametraka an'izany amin'ny ankizy mihitsy rehefa lehibebe izy, indrindra fa ny tanora. Dia ifanarahana mihitsy hoe izao izany a ny sazy ho an'izay tsy manaraka an'izany. Ataovy izay rahana misakafo araka izay azo atao maraina, atoandro, ariva. Farafaratsy ny mbany maraina sy ariva rehefa tsy afaka miara-misakafo ny atoandro. Ny fiaraha-mivavaka voa maraina sy ny ariva, ny fitsinjarana asa ao an-trano sy ny sisa. Dia omeo fitiavana ny zanakao indrindra fa eny mason'ny olona ampitombo ny fatokisany ianao sy ny fitiavany ianao izany. Ary efa misy ny tsy fahombiazana amin'ny ankizy dia fa dio inarivo mandifotr' olona ny manapepo io mason' olona satria tsy asoa azy izany fa mainka anatotony sainy. Ampahirezo izy rehefa mba misy zavatra tsara vitany, ary raha misy tsy fahombiazana dia lazao azy fa zavatra mpitrango amin'ny fiainana izany fa rehefa vonina ny arina ianao dia ho tafita. Ny tompo ny hame fahendrenany ray aman-dreny rehetra, hame fahendrenany tanora ihany koa mba hanaja ny ray aman-dreniny, ary aoka ho atao am-bavaka ny ezaka rehetra ataontsika. Mandra-peony indray tompoko.
Atetiko aloha ny fandaharana amin'nytian'io ity, dia mametraka ny mandra-pitafa manaraka indray na manao fanjany ainana natotosan'ny fandaharana niaraka tamin'ny Samuel nandray feo tompony andraikitra Elion Ndrimitantsoa.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Isaorana ny raintsika ny an-danitra, mbola manome fotoana antsika andalinana ny teniny. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Mitohy ny fianarantsika ny amin'ny Abrahama, ilay lehilahy finoana. Hojerentsika anio ny amin'ny namonjeny Abrahama ny Lota tamin'ny ady. Fa inona moa ny tranga? Manasanao hiara-maky am-pahalianana ny Genesis 2:10 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7:0. Genesis 2:10 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7:0. Ary tamin'ny andron'ny Amrafela, mpanjakan'ny Sinara sy Arioka, mpanjakan'ny Elasara sy Kedorlaomera, mpanjakan'ny Elama ary Tidala, mpanjakan'ny Goima, dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera, mpanjakan'ny Sodoma sy Birsa, mpanjakan'ny Gomora sy Sinaba, mpanjakan'ny Adma sy Semebera, mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany. Ary ireo rehetra dia nanao fotoana ka nivory tao andoasahany Sidima, dia ny ranomasina izany. Fa efa nanompo ny Kedorlaomera 20 taona ireo, fa tamin'ny taona 13 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 14 dia tonga Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy ka nameliny rehefa hita tany Astarta Karnaima sy ny Zozima tany Ama ary ny Emima tany Save Kiriataima ary ny Orita tany tendrombohitry Sehira hatrahany Elparana izay teo nilan'ny efitra. Dia niverina indray izy ireo ka nakany ena Misipata dia Kadesy izany ka nameliny tany rehetra any Amalekita sy ny Amorita koa izay nonona tany Hazazon'ny Tamara. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora sy ny mpanjakan'ny Adma sy ny mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany ka nilahatra iady tamin'ireo teo andoasahany Sidima dia tamin'ny Kedorlaomera mpanjakan'ny Elama sy Tidala mpanjakan'ny Goima sy Amrafela mpanjakan'ny Sinara ary Arioka mpanjakan'ny Elasara dia mpanjaka efatra no niady tamin'ny mpanjaka dimy. Ary loasahany Sidima dia Belavaka Asfalta ary nandositra ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora ka latsaka tao ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namabo ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny anina rehetra dia lasa nandeha. Ary namabo ny zanadralahiny Abrahama koa izy dia Lota mba mifananany dia lasa nandeha fa nonona tao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonona teo Kasty Rebitan'ny Mamore Amorita rahalany Eskola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary anare Abrahama fa lasa kobabo ny rahalahiny dia nitondra ny ompokeliny 8:17 izy izay efa nahay ny ady ka nanenjika hatrany dana. Dia nitokotoko amely azy noho ny alina izy sy ny andevilana, dia namely azy izy ka nanenjika azy hatrany oba izay ao avaratr'i Damasikosy, ary napody ny fananana rehetra izy, ary lota rahalahiny sy ny fananany dia nampidiny koa mba mivehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjakan'i Sodoma hitsenany Abrahama teo andoasahasave loasahan'ny mpanjaka izany rehefa niverina izy avy nandresany Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Io no ady voalohany resahan'ny Baiboly. Ny fanandrina tamin'ny tafika ka nanita dimy mitambatra ny tafika efatra avy any Mesopotamia sy Persia. Anisan'ny tao anatin'ny tafika ka nanita ny mpanjakan'i Sodoma sy Gomora. Arak'izany dia lehibe tokoa io ady io. Inona moa ny fototra izao ady izao? Satria tsy nanaiky ny fifehezan'ny Mesopotamia sy Persia ny kananita. Avy tany Babilôny ireo mpanjakireo. Izao ady goavana izao dia nitranga tao aorininy nanomezan'Andriamanitra ny kanana ho an'i Abrahama. Hitantsika arak'izany fa mihoatra lavitra noho ny ady teo amin'ny tantaran'ny olombelona io ady io. Manana hevi ny ara-panahy koa izy io. Hitantsika teo fa vondro tafika maro tao amin'ny tany kanana no tafiditra tao amin'io ady io. Izany fahamaroana izany dia milaza fa izay ho tompony tany no fototry ny ady. Raha tsorona izany dia hoe ady tany. Izao nefa ny mahavariana, tsy misy tompony tany ireo firenena marobe izay miady an'io tany io. Abrahama ny tena tompony. Mahafinaritra ny tombom-panazavana ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, takila fa dimy ambin'ny folo amby zato. Hoy mantsy izy: reny Abrahama izay nonona finaritra teo ankazo teo Rebitany mamy re avy tamin'ny vavan'ny olona iray izay hafanandositra ny vaovao momba ny ady sy ny loza nanjoan'ny Lota. Tsy mba nanao otripo tamin'ilay havana izy ka avy hatrany dia nanapa-kevitra ny amonjy azy. Rehefa avy nilasaina tamin'ny alalan'ny fivavahana izy dia niomana ho amin'ny ady. Rehefa niady ary Abrahama dia tsy namely ny tafika ray manontolo izy. Nitobo ny azonana ny Lota ihany nasiny ary dia voavonjina izy. Naneho herim-po sy tanjaka Abrahama. Azo antoka fa ny elo ny lazany noho izany ka dia reniny olona rehetra. Ity tantara ity dia naneho zavatra be dehibe momba an'Andriamanitra izay tompony Abrahama tamin'ireo firenena izay nandray anjara tamin'io ady io. Ahoanany amintsika ry mpiaino namana? Move ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika manampy ny hafa hahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra izay tompointsika? Izany fanontaniana izany no isarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.